Det perfekte sted at dø af Inger Wolf. Aokigahara, december 1995. Himlen havde været mærkeligt azurblå den dag, som om universet forsøgte at gøre noget særligt ud af den. Kiyoshi sad med hovedet lænet mod taxaens vindue og øjnene rettet mod det uendelige blå, mens han glædede sig til den sidste fred. Da skoven nærmede sig, så han den unge taxachauffør kaste hurtige blikke i bakspejlet og spekulerede på, hvor mange gange manden havde taget turen fra togstationen i Kawaguchiko til skoven med en, som aldrig skulle hentes igen. Hvor mange af dem var gamle og grå som han selv, og hvor mange var unge, vildfarende sjæle. Måske tænkte chaufføren også på, hvad der befandt sig i sin passagers blå rygsæk, og hvordan Kiyoshi ville bære sig ad med at komme ind i skoven med sin kørestol. Udenfor var det træbevoksede bjerglandskab dækket af et tyndt lag pulversne, men det var præcis, som Kiyoshi gerne ville have det. Det var 230 dage siden, han var undsluppet hytten, hvor han var blevet holdt fanget og mishandlet. Men intet var stoppet der. Lyden af de vrede stemmer og de knagende trin på trappen, når de var på vej, forfulgte ham stadig. Da politiet havde fundet ham, var han først lige begyndt på den rejse, der i sidste ende skulle tage alt fra ham og bringe ham til dette sted. Omsider standsede taxaen på en tom parkeringsplads foran et billetkontor, der var lukket for sæsonen. Chaufføren lod bilen køre i tomgang og sad et øjeblik tavs. Så vendte han sig halvt om mod Kiyoshi og sagde, Det her er Aokigahara. Tak. Hvor meget bliver det? Spurgte Kiyoshi og havde allerede åbnet rygsækken. Intet, Kiyoshi Sonobe-san. Så manden vidste, hvem han var? Måske havde han set ham i fjernsynet eller i en avis og kendte alle detaljerne. Det var ingen overraskelse. Måske kunne han også høre, hvor stort et besvær det var for ham at udtale hvert ord, hvordan tungen ikke rigtig ville løfte sig i den ene side. En gang havde det generet ham, men nu gjorde det ingen forskel. Kiyoshi var på vej til at tage sin pung frem for alligevel at betale chaufføren, da han ombestemte sig. Han havde på fornemmelsen, at det ville være at fornærme den unge mand bag rattet. I stedet takkede han ham endnu en gang og ventede, mens chaufføren steg ud, gik om til bagagerummet og tog kørestolen ud. Derefter hjalp han forsigtigt Kiyoshi over i den, anbragte lettere tøvende rygsækken på hans skød og bukkede dybt. Held og lykke, Sonobe-san. Kiyoshi nikkede og ventede til taxaen var vendt rundt på parkeringspladsen og langsomt kørt væk på hovedvejen. Så kiggede han sig omkring. Kulden var så stærk, at det stak i hans lunger. Der var ikke et menneske i syne, og Aokigahara lå stille og dunkel hen. Træerne stod tættere, end han havde forestillet sig, men skoven var lige så kold og smuk, som den havde været i hans bevidsthed de sidste 230 dage. Han rullede hen til det forladte billetkontor, rejste sig fra kørestolen og klappede den sammen. Så stillede han den op ad muren. Nogen ville finde den en af de nærmeste dage, undre sig og drage sine egne konklusioner. Han slyngede rygsækken over den ene skulder. Han kunne gå resten af vejen. Smerten ville minde ham om, hvorfor han var der. Da han begyndte at humpe hen ad stien, der førte ind i skovens sneklædte gab, tænkte han på, at stedet var præcis det, som alle sagde det var. Det perfekte sted at dø. Kapitel 1. Det var cikaderne, Daniel Trokic bemærkede som det første. De vislede insisterende fra usynlige steder, nogen som små hissige vindmøller, andre i en let klagende tone. Lyden ramte ham i det øjeblik, han trådte ud af Shinjukus togstation i Tokyo og kiggede ned gennem en stor trafikåre. Den var fyldt med en frygtindgydende mængde mennesker med mørke hårtoppe og store, farvede reklameskilte med japanske skrifttegn og tegneseriefigurer. Et sted, hvor politikommissæren trods sit eget sorte stridthår skilte sig ud med sin højde og sit mere massive korpus. Cikaderne udgjorde et lydspor, der blandede sig med en konstant summen af nye biler, farverige taxaer og busser. Der var et væld af mænd i lange, nystrøgne bukser og lyse skjorter, og kvinder med knækhårde nederdele og små, farverige parasoller under den bagende sol. Han havde forventet en noget mere multietnisk by, men det var på ingen måde tilfældet. Alt omkring ham var liv, men i hjertet af denne by havde der boet en dansker, der nu var død et helt andet sted. Det var midt på eftermiddagen i verdens største metropolområde, og ingen tog notits af ham. Det var som om han bar en usynlig kappe og ikke længere eksisterede. En kvinde med maske for munden kastede et blik på ham og kiggede så væk, et øjeblik så kort, at han ikke var sikker på, det havde eksisteret. Det var på en gang befriende og skræmmende ensomt. Han så sig omkring efter en affaldsspand til sit tyggegummi, som han ikke havde kunnet slippe af med siden lufthavnen. Der var ikke en eneste i sigte. Bemærkelsesværdigt nok var der heller ikke noget skrald nogen steder. Byen så ud, som om en stor støvsuger havde fjernet selv den mindste fli af papir, og en orden, han ikke havde forestillet sig kunne eksistere for så stor en by, var sænket over det hele. Et øjeblik stod han stille og lod det hele bundfælde sig. De 32 grader føltes som en trykkende fugtig mur med kun en antydning af vind. Et sted i dette virvar lå hans hotel. Han skråede over gaden, ned ad en række trapper, ind blandt stræder fyldt med prangende reklamer, spillebuler, kiosker og restauranters udstillingsvinduer fyldt med plastikmodeller.